Gepler ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 5-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda çäklendirmeleriň fonunda has köp idara kärhanalaryň ýeşi topladyldy. Häkimetler büdjet işgärlerinden mezburi gowuçy çürtümi üçin pul ýygnaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Demirazyk Koreýa ýadry ýaragyny edinmek programmasyny ilerletýär. Şeýledi käbir döwletleriň pikiriçi Pyhinýan kiçik öwrümli ýadry teröristlerini eýýäm islap tüzüpdir diýip BMG-niň gizlin hasabatynda aýdylýar. BMG-niň Demirazyk Koreýa giýriden sanksiýalaryny gözegçiligi diýen garaşsyz ekspertleriň paneliniň taýýarlan hasabatynda Pyhinýanyň balistik raketalaryny ornaşdyryp bolýan kiçik öwrümli ýadry teröristlerini islap tüzen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Reuters ve DPA havar gullukluğunun maglumatına göre, hasavat 3. avgustda BMG'nin 15 ağzalık hupsuzluk yengesine hüdürlenüptir. Hasavatta aydılmağına göre Demirazy Koreýa, özünün yadırı programmasının Sultan'da bağlıştırılan uran önümçülüğünün üstünde islemeğine devam ettiriyer. Demirazy Koreýa 6 yadırı sinagını geçirdi. Sinagların sonkusu 2017-nji ýylyň sentýabrynda geçirildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň bosgunlukdaky bähdesiniň sözlerine görä, ýetip gelýän prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri boýunça närazy adamlaryň uly sany köçelere çykdy, onda Lukashenka güç ulanmakdan çekinir. Lukashenkanyň 26 ýyllyk awtoritar häkimetiniň 9-njy awgustda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňe sirasynda bar hak uwsaýana meňzeýär. Sol bir wagtda finçlaryň köpüsi Lukashenkanyň galplyk garşydaşlaryna garşy repressiýalary ulanyp, nowatdaky möhletde prezident saýlanjakdygyny çaklaýarlar. Emma Lukashenkanyň çynnyky bähdesi hökümünde garalýan belli tilekçi we ozolky ilçi Valer Tsapkalanyň pikirine görä, egerde saýlaw güni we ondan soň ýüzlerçe müň adam köçelere çykyp protest geçirse, onda Lukashenka ýurdy terk edip gaçar. Tsapkala Nastoyashe Vremya kanalyna beren interwýusynda, egerde köçelere köp sanly adam çykdy, onda Lukashenkanyň uçury münip niýerde bir ýerlere gidip biljekdigine inanýandygyny aýtdy. Tsapkalanyň pikirine görä, Lukashenka bir näçe müň protestçini daratmak üçin polisiýa we hukuk güýçlerini ýüz tutup biler, emma ýüzlerçe müň adamlyk demonstrasiýalary daratmak üçin harawlaryň güýjünden ulanmakdan çekinir. Belarus resmiýetleri Tsapkala we meşhur blogger Serhey Tsikhanovskiy ýaly dalaşgärleri taýlawlara kandidat hökümünde hasaba almadylar. Qazaqstanyň Almaty şäherindäki Xitai konsulxanasynyň daşynda ýakynda Xitai ilçesiniň Xitai gazak harby hyzmatdaşlygy boýunça eden beýanatyna näýilelik bildirip, ýekilikde protest geçiren gazak aktivisti türme hökm edildi. 3-nji awgust giýişlik Almatynyň şäher suwdy Serik Azybaýy ruhsat berilmedik jigmetçilik çäresini geçirmek we polisiýanyň buyruklaryny boýun bolmazlyk aýplamalarynda günäli tapdy. Ol 15 gün türme tutuklugyna hökm edildi. Azybaýy günäsini boýun almady. Ol gazak kanunçylygyna görä adamyň ýekelikde öňünden hiç kimi ruhsat almazdan protest geçirip bilýändigine ünsi çekdi. Azybaýy 3-nji awgustda Xitai konsulluğunyň öňünde taklandy. Onuň elinde ilçiler raýdaşlyk, düşmanlar bölünüşip getirýär. Ýurdumyzdan güm bolun diýen ýazgyly plakat kim bardy. Azybaýy geçen hepde Xitai ilçisi Zhang Xianonyň eden beýanatyna garşy protest geçirýändigini aýtdy. Azybaýyň sözlerine görä, ilçi egerde zeruruk ýüze çykdy, onda Gazagystanyň we Xitaiň biri-biriniň territoriýalaryndaky tolgunçuklary basyp ýatyrmak üçin öz etgerlerini ýollap biljekdiklerini aýdypdyr. Biz Xitaiň awtonomiýa bir tebiti däl, biz öz ygtyýarly ýurt garaşsyz döwlet diýip Azybaýy aýtdy. İspanyanyň ozalky monarhy Juan Carlos I, onuň uly mukdarda para alyp almandygy boýunça geçirilen deňeň arasynda ýurdy terk etme kararyna gelendigine aýtdy. Sa köşkünün beýanatyna görä, 82 ýaşly ozalky sa bu barada ogly Sa Felipe hat üstü bilen mälim edipdir. Iýunda İspanyanyň ýokary suwdy Juan Carlosyň Saudi Arabistanynda gurulmaly ýokary tezlikli demir ýol guruluş kontraktynyň dahyllylygy boýunça deriňe üýsüne açdy. Mundunyň Şwitsariýanyň gazety Juan Carlosyň Saudi Arabistanynyň ozalky sahasyndan 100 million dollar möçberinde pul alandygy barada maglumat çap edip.